слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про книжку «Невизнані історії. Подорож у самопроголошену реальність Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови» говоримо з авторками книжки Анастасією Магазовою та Тетяною Козак. Отже, говоримо про книжку, і постійно слухачі і слухачки Громадського радіо, напевно, пам'ятають, що ще у 16-му році в цій студії ми тільки починали говорити про те, що ви збираєте кошти і розпочали краудфандингову кампанію по збору коштів для того, щоб поїхати по всіх цих місцях і написати цю книжку. І от тоді говорили про ідею головну, думаю, треба її нагадати. І от зараз, вже 21-й рік, нарешті ми отримаємо, да, і тримаємо в руках цю книжку. Книжку, матеріальну книжку, яка дійсно стала результатом вашої глобальної роботи. От чи вдалося вам, на вашу думку, досягти тієї мети, яку ви собі ставили тоді, ще у 16-му році, коли тільки розпочинали цю роботу? Хто почне? Настя?
Окей, добре. Так, я дуже рада, дійсно, це символічно сьогодні буду тут у студії, тому що це слухачі та ти, Тетяна, особисто з нами була на всьому цьому шляху, поки ми готували, поки ми їздили. Це було дійсно непросто, тому що часу підготовка книжки займає багато, не тільки тому, що треба поїхати, зібрати, опрацювати матеріал, але й тому, що треба переосмислити те, що ти побачив, почув, як це передати українському читачеві. Перш за все, треба сказати, що дійсно ця книжка, вона спрямована для українського читача, хоч там немає жодних подій, які відбувалися в Україні в останні 7 років, утім, кожна розповідь так чи інакше проникнута асоціаціями чи лінками з Україною. І важко сказати, наскільки ми досягли мети, яку ставили, тому що, думаю, це мають відповісти читачі. Адже наша мета була, що ми хотіли розказати, як, власне, живуть люди після того, як вони опинилися, ну, в деяких випадках 30, 20, 10 років у невизнаному статусі, що вони розповідають, що вони відчувають. І чи стало це зрозуміло людям, які зараз вимушено перебувають на непідконтрольних українському уряду територіях, які перспективи вони можуть мати, чи вплинуло на них розповідь наших сусідів. Ми залюбки би хотіли це дізнатися, коли будемо отримувати перші відгуки від тих людей. Але сподіваємось, що таки ми змогли достукатися до них і відкрити альтернативні шляхи.
І от, Таню, як тобі здається, оці альтернативні шляхи змогли ви показати? А я потім скажу свою думку, якщо вона цікава, бо я тільки теж прочитала цю книгу.
Ну так, ми дійсно шукали ці альтернативні шляхи, думали дещо наївно, мені здається, що знайти якийсь рецепт миру там, саме в цих конфліктах, які тривають вже понад 20 років, але зрозуміло, що це доволі важко, ну, що конфлікти, це люди, це означає, що люди опиняються в важкій ситуації, в якій просто надскладно вийти, і що це, ну, єдиний варіант, це або переформатування взагалі якихось відносин. Як ми бачимо, побачили останнім часом в Карабаху, наприклад, була нова війна. Знову частину території там Азербайджан повернув собі, але були вбиті люди. Тобто це також питання ціни цього всього, там новий сплеск пропаганди. Він супроводжував це все, цю ескалацію. Ну, тобто це ми просто зрозуміли, наскільки складно це питання. Це що конфлікт, це просто він не закінчується, коли закінчуються там постріли, а він триває, і він важкий для переселенців, для біженців і для тих, хто на передовій. Це, ну, просто ми зрозуміли масштаб явища і трошки, скажімо так, помудрішили, і це стало трохи грустно, скажімо так, сумно, що в нас це відбулося, врештою.
І багато ми говорили про всі ці конфлікти, да, на всіх цих територіях. І я от після того, як прочитала цю книжку, і у мене все одно була одна єдина асоціація, да, і один от цей загальний чинник, да, про який йшлося для мене особисто, це роль Росії. Так чи інакше, але в кожному з цих конфліктів була присутня безпосередньо Росія. Тобто це питання...
Абсолютно, да.
Теж ви ж розглядали, от наскільки роль наших сусідів важлива в цих конфліктах?
Я коротко почну, Настя, якщо ти захочеш продовжити. В принципі, дійсно, питання Росії було скрізь. Десь там очікували допомоги від Росії, десь Росію якби слала прокльонами, що саме вона винна в цьому всьому. Але дійсно є, ну, без неї ніде не обійшлось. Як от в Карабаху миротворчі сили, це російські миротворчі сили, а наразі дислоковані. Також Грузія, Абхазія, Південна Осетія, там, звісно, дислокуються бази російські військові, Придністров'я також, ну, тобто, це, без цього питання взагалі, ну, без цього, я думаю, нічого не було, і так, дійсно, ти навіть наводила цю цитату одного з наших героїв про це.
Про те, що ми дуже злі на Росію, да? Це маєш на увазі? Так. Так, один з героїв, біженець Абхазії, говорив, і для мене ці слова стали таким би моїм епіграфом до вашої книжки, про те, що ми дуже злі на Росію, і не знаємо, чому вона веде таку політику, як ніхто у світі, і невже інакше не можна жити. І мені здається, всі, хто був в цих конфліктах, де так чи інакше, да, була Росія і роль Росії, як ми бачимо, і у всіх у нас є це загальне питання. Отже, це дуже непросто.
Я теж думаю, що в деяких конфліктах дуже часто і дуже сильно помітна роль Росії, в деяких меншою мірою. Але, наприклад, продовжуючи якби лейтмотив цієї цитати, після того, як ми відвідали ці території, поспілкувалися з цими людьми, ми зрозуміли, що наскільки масштаб підступності російської політики. Тобто для нас вона стала зрозумілою тільки коли у нас почалася війна, коли наші території окупували. Але насправді, якщо взяти той самий Карабах, Росія продає зброю і Вірменії, і Азербайджану. І водночас вона виступає миротворцем. Чи це послідовна політика? Певно, з російської точки зору, з Кремля, видно, що так. Це дуже стратегічно правильно, але якщо говорити з тими людьми, які вважають, що Росія виступає захисником чи таким миротворцем в регіоні, то насправді оцей один маленький приклад показує, наскільки політика підступна і, приховуючись під миротворчими намірами, власне, на Донбасі так само відбувається, що Росія хоче мати серед миротворців своїх представників або частково контролювати кордон. Власне, це робиться з метою не миротворчої. І ми це побачили, коли відвідали ці території. Просто для України ми хотіли показати, що і 10, і 20, і 30 років політика або стратегія по відношенню до сусідніх країн, вона з боку Росії, власне, не дуже міняється.
Да, Таню, будь ласка.
Так, я просто хотіла додати, що це, скажімо так, це більш новітня історія. Але ці конфлікти, які тягнуться, це все ж таки конфлікти пострадянської території, тому що, наприклад, Придністров'я, Карабах, вони народилися саме на зламі, коли розпадався Радянський Союз, і це просто воно з тих пір тягнеться, і це таке наслідство тих часів, яким користуються наразі вже, ну, в новому контексті, вже тоді Росії і так далі. Тобто це мені здається, це навіть глибша проблема, ніж просто втручання в Росії в ситуації країн, республік незалежних республік.
І головні в вашій книжці все ж таки люди, да, прості, звичайні люди, які от стали заручниками тієї ситуації, тих політик, які ведуться. І от наскільки, на ваш, я думаю, що все одно ви порівнювали, да, людей в Україні, людей в кожній із цих країн, да, із цих місць. От як, що можна сказати, чи правда те, що від кожного з нас залежить те, що буде відбуватися, що кожен з нас може щось зробити для того, щоб ситуація якось змінювалася, чи все ж таки думка про те, що ми маленькі, нічого не зможемо, превалює?
На мій погляд, дійсно, ми зустрічали історію людей, які з нами ділилися своїм життєвим шляхом, переживаннями. І це те, що ми як журналістки дуже часто чули тут, у нас в Україні, коли, наприклад, висвітлювали питання чи проблеми, з якими стикаються переселенці внутрішні з Донбасу і з Криму. І часто, якщо запитувати людей, то вони кажуть, ми не хочемо осідати тут, ми, попри те, що вже там 8 років на той момент вони жили на підконтрольній грузинському уряду території, вони казали, ні, ми тимчасово тут, велика частина з них, що ми повернемося от-от додому, все буде гаразд, тобто жили цією надією і мрією і не хотіли просто укорінюватись тут. З іншого боку, ми бачили так само інших людей, які намагалися жити і по обидві сторони лінії розмежування або адмінкордону, що більш актуально до Грузії. І так само ті, які вже свідомо і щиро говорили, що навряд чи вони повернуться, тому що хтось вже просто побудував родину, придбав житло, тобто почав нове життя, знайшов роботу або там інші види занять. Словом, люди в цьому плані дійсно однакові, просто в них різні мотивації, чому вони обирають той чи інший шлях, і різні умови, звісно. Зараз доволі складно уявити, що великій кількості наших переселенців вдається жити по дві сторони. Рано чи пізно це закінчується, і треба обирати, де ти залишаєшся. І там це дещо простіше, і це пов'язано з багатьма причинами. Я думаю, що Таня може продовжувати свою думку на цю тему.
Да, я погоджуюсь з Настею. Ще такий чинник був, як для мене, для репортерки, він дуже помітний. Коли ти коли ми працювали на Донбасі у зоні бойових дій, говорили з людьми, і коли ми працювали на передовій там або на лінії розмежування в інших країнах, там Грузія, наприклад, або Карабах, там просто відчуваєш, наскільки люди в скруті, вони дійсно більш відкриті, вони готові з тобою ділитися, вони дуже хочуть розповісти свої історії, і вони дуже вдячні, коли хтось слухає. І це був цікавий момент для мене, що це якось те ж саме відчуття такої спорідненості було. Тобто ми розуміли, що означає бути в зоні конфлікту, і вони розуміли нас. І це було дуже, я не знаю, якось тепло.
І от мені теж в багатьох історіях здавалось би, хоча всі ці люди пережили страшні речі, все одно, і от мені тут цікаво, чи намагалися ви це зробити спеціально, чи так вийшло випадково, чи був ваш задум, все одно ці люди випромінювали оптимізм. І от це для мене найголовніше. Да? Все, що не відбувається, все одно це можна пережити, все одно дивитися із різних настроями, да, але проти сили все одно на те, щоб жити далі, є. От це спеціально вийшло у вас?
Мені здається, що ні. Ми просто реально передавали те, що люди говорили, і це не було настільки негативно, і це і дивувало з одного боку, і дуже тішило, тому що люди живуть далі, вони знаходять сили жити далі, хоча і там в них є травми, трагедії, загиблі, там втрачені домівки, там рідні там якісь поранення, пошкодження, але все одно якось вони дивляться на це навіть іноді по-філософськи, що життя триває. це якось надихає, чесно кажучи.
Та, я погоджуюсь. Мені навіть здається, що ми хотіли не тільки показати цей страшний бік війни і конфлікту, це жахливе обличчя війни, а, власне, і показати людську гідність та людську взаємопідтримку, яка проявляється або стає ще яскравішою, коли люди знаходяться у скруті, і коли вони відчувають, що їхня боротьба, вона має значення, і їхня надія теж, вона їх рухає далі, тобто надає якісь життєві сили, життєву енергію не тільки себе підтримувати, але й допомагати, намагатися іншим. Звісно, країни Південного Кавказу, вони відомі своєю гостинністю, підтримкою, тобто такою душевністю. Я думаю, що це ми теж відчули, навіть серед тих людей, які постраждали від конфліктів, як вже Таня сказала, втратили або близьких, або свої домівки. Власне, все одно вони змогли зберегти в собі оцю енергію доброзичливості. І навіть якщо їм дуже погано, вони все одно останньою там склянкою води будуть з тобою ділитися, тому що така душа в них відкрита.
І ця ваша книжка, да, вона такий довгий шлях пройшла, да, з задуму і зі збору коштів. Довго була вона у видавництві. І ми говорили вчора, да, на презентації говорили учасники презентації про те, що, на жаль, в Україні от збірок репортажів, да, як таких от знакових, топових, яких, які отримують Пулітцерівську премію, наприклад, мало. І з чим от ви це пов'язують, можливо, саме через те, що з труднощами такими доводиться авторам стикатися на цьому шляху?
Так, я можу почати, напевно, Настю.
Так, так, звісно.
Да, ну, мені здається, це, по-перше, дійсно, це складний процес, і він затратний не тільки по часу, а і фінансово витратний. І дійсно, це, ну, з ким ми не говорили, я у колег-журналістів спиталась, ну, чому мало хто пише щось, ну, якісь репортажі, книги, тому що, ну, у таких же колег, наприклад, у Польщі, вже там, ну, вони, це нормальна практика, коли, якщо ти працюєш журналістом, пишеш репортажі, матеріали, то ти і пишеш книжки, тому що це як заглиблено, заглиблений погляд в тему, можливість висловити якісь або показати якісь творчі свої здібності. І, а, ну, в нас це все спирається в брак часу, брак коштів і брак такої інфраструктури для репортажистів. Тобто не так багато видавництв займаються саме репортажною літературою, і нам пощастило з Темпорою в цьому плані, але наразі я так розумію, що навіть вони зупиняють серію робити репортажну серію. Це дуже прикро, і, ну, сподіваюся, що хтось новий з'явиться.
Та, у порівнянні з європейськими країнами теж, ми поки що не маємо такої традиції репортажної літератури чи літератури нон-фікшн. Раніше всі репортажі – це була перекладна література. І дуже тішить те, що в нас з'являються українські репортажі. Це не пов'язано з тим, що в нас журналісти не вміють цього писати, чи користуватися цим жанром. У нас насправді дуже багато класних репортажистів в Україні. Просто, як і сказала Тетяна, це пов'язано з фінансами, з підтримкою, з розумінням. Тому що це нішева література, вона не буде купуватися там десятками тисяч накладів, на жаль. Можливо, ми просто зараз тільки стаємо на цей шлях, щоб показати читачеві українському, що така література теж є, бо я думаю, що приємно читати, коли це твої, ну, співгромадяни пишуть, тому що все ж таки це ближче, ніж просто перекладна література, так чи інакше прослідковуються ці паралелі або ці мотиви. Власне, я думаю, що ми просто ще тільки набираємо обертів, і я вірю, що все вдасться з українською репортажистикою, взагалі нон-фікшн літературою. Поки що, можливо, зарано говорити про якісь високі міжнародні нагороди, але це теж просто шлях, який ми тільки розпочинаємо.
Ну, і я сподіваюся, що ваша книга свого читача знайде, бо насправді, і я як читачка, яка вже її прочитала, можу сказати, що це дійсно чудова робота. Не тому, що я давно вас знаю як автора.
Дякуємо.
А просто як от пересічний читач може сказати, скільки інформації тут зібрано, і видно, скільки сил ви вклали в цю книжку. Тому дуже хочеться, щоб вона на свого читача знайшла. І це ще можна зробити. От в книгарнях є, наприклад, або на сайті Темпори книжки продаються, отже, можна їх купувати.
Дякуємо дуже за таку високу оцінку нашої роботи. Дуже приємно.
Це були Анастасія Магазова та Тетяна Козак, авторки книжки «Невизнані історії». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.